Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα το μάθημά μας πάνω στον πνευματικό πόλεμο και στη νίκη στον πνευματικό πόλεμο. Ξέρετε, σε έναν πόλεμο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κανένας την τακτική του αντιπάλου. Και αυτό θα είναι σήμερα το θέμα μας. Η τακτική του εχθρού. Ποια είναι η τακτική του εχθρού? Ας αρχίσουμε από το ποιο είναι το έργο του εχθρού και θα δούμε με ποια τακτική θέλει να πραγματοποιήσει αυτό το έργο. Θα αρχίσουμε από την Αποκάλυψη, από το 12ο κεφάλαιο, τα χωρία 9 και 10, όπου λέει «Και ευλήθη ο δράκον ο μέγας, ο όφης ο αρχαίος», θυμηθείτε ότι πήρε τη μορφή φιδιού για να εξαπατήσει τους πρωτοπλάστους ο εχθρός, «ο καλούμενος διάβολος». Ένα πρώτο όνομα λοιπόν, μετά από το όφης, είναι ο διάβολος. Τι σημαίνει διάβολος? Διάβολος είναι αυτός ο οποίος διαβάλλει, με άλλα λόγια παρουσιάζει κάτι διαστρεβλωμένο, έτσι ώστε να φαίνεται μισή αλήθεια, μισό ψέμα, να μην φαίνεται όμως καθαρά η αλήθεια, να είναι τροποποιημένη η αλήθεια, να υπάρχει μία διαστρέβλωση της αλήθειας. Ο καλούμενος λοιπόν διάβολος και ο σατανάς. Σατάν, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Επομένως, το όνομά του εκτός από διάβολος είναι και σατανάς, είναι ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού και φυσικά ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού. Ο πλανών την οικουμένην όλην. Επομένως, το έργο του σατανά είναι να παραπλανήσει ολόκληρη την οικουμένη. Πλανώ, στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει βγάζω από τον σωστό δρόμο και κάνω κάποιον να περιπλανιέται και να μην μπορεί να βρει το δρόμο του. Επομένως, αυτός είναι ο στόχος του εχθρού, να βγάλει από τον σωστό δρόμο, τον δρόμο της επικοινωνίας με τον Θεό, τον άνθρωπο, τους ανθρώπους όλης της οικουμένης. Γιατί βλέπετε, επειδή ο άνθρωπος έχει πνεύμα, θυμάστε ότι στην 1η Θεσσαλονικής 5:23 λέει ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να διατηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα και το πνεύμα αυτό είναι που αναζητά τον δημιουργό του, είναι το τμήμα της προσωπικότητας του ανθρώπου, της οντότητας του ανθρώπου που αναζητά τον δημιουργό του. Γι' αυτό, όπως έχει διαπιστώσει ήδη ο Πλούταρχος από την αρχαιότητα, δεν υπάρχει λαός που να μην λατρεύει κάποια θεότητα. Όπου και να πήγα, λέει, όπου και να κοίταξα, δεν βρήκα ανθρώπους, δεν βρήκα λαό που να μην έχει κάποια θεότητα να λατρεύει. Ακριβώς λοιπόν, επειδή υπάρχει μέσα στον άνθρωπο η τάση να αναζητήσει τον δημιουργό του, αυτό που προσπαθεί ο εχθρός να κάνει είναι να τον παραπλανήσει, να τον βγάλει από το σωστό δρόμο και να αρχίσει να τον κάνει να περιπλανιέται και να αναζητά δρόμους για να γνωρίσει τον δημιουργό του. Επομένως, διάβολος διαβάλλει, σατανάς, εχθρός, ο πλανών την οικουμένη όλην, αυτός που προσπαθεί να παραπλανήσει ολόκληρη τον κόσμο, λέει ευλήθη στην γη και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού ευλήθησαν. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι στην πτώση του σατανά τον ακολούθησαν και άλλοι άγγελοι οι οποίοι έπεσαν μαζί του. Επομένως έχει συνεργάτες, θα το δούμε αργότερα. Κάποιοι λοιπόν ακολούθησαν τον Εωσφόρο στην επανάσταση που έκανε εναντίον του Θεού και όταν ο Εωσφόρος γκρεμίστηκε, έπεσε και έγινε σατάν, έπεσαν μαζί του και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν και έτσι έγιναν οι άγγελοι του σκότους, οι άγγελοι αυτού λέει εδώ, ρίχτηκαν και αυτοί στη γη. Χωρίο 10 και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό λέγουσαν άρτι εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού. Αυτό θα είναι το τέλος, η βασιλεία του Θεού, η δύναμη του, η εξουσία του Χριστού, ότι ευλήθη ο κατήγορ των αδελφών ημών. Ένα άλλο έργο λοιπόν που έχει ο εχθρός είναι να κατηγορεί τους αδελφούς. Να πηγαίνει στον Θεό και να κατηγορεί τους πιστούς ανθρώπους. Θυμάστε αυτό το βλέπουμε ήδη από την περίπτωση του Ιώβ, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικά δίκαιος και ευθύς άνθρωπος, με φόβο Θεού και ο σατανάς εμφανίστηκε μπροστά στον Θεό για να αμφισβητήσει την ακεραιότητα του Ιώβ. Είναι ο κατηγορών λοιπόν αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Άρα συστηματικό έργο του εχθρού είναι να κατηγορεί τους πιστούς, να κατηγορεί τους ανθρώπους του Θεού μπροστά στον Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει εμείς να μην κατηγορούμε τους ανθρώπους του Θεού. Στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο 11 και 12 λέει «Μη καταλαλείτε αλλήλων αδελφοί, μην μιλάτε ο ένας εναντίον του άλλου, μην κακολογείτε ο ένας τον άλλον, γιατί λέει ο καταλαλών αδελφού ή κρίνων των αδελφών αυτού καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων». Όταν λέει κατηγορείς έναν αδελφό είναι σαν να κρίνεις τον νόμο και να κατακρίνεις τον νόμο. Ή δε νόμον κρίνεις ούκ ή ποιητής νόμου αλλά κριτής, είσαι στην νομοθήτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σι δε τι σι ο κρίνων των πλησίων. Έτσι. Λέει ποιος είσαι εσύ να κρίνεις. Ένας είναι ο κριτής, ο Θεός είναι ο κριτής. Εσύ με ποιο δικαίωμα κρίνεις. Στην πραγματικότητα ο Λόγος του Θεού μας αποτρέπει να κατηγορούμε, να κατακρίνουμε και να κατηγορούμε τους αδελφούς, γιατί αυτό είναι έργο του διαβόλου και με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε συνεργοί του εχθρού στο έργο του. Όταν αρχίζουμε εμείς να κατηγορούμε αδελφούς, παίρνουμε τον ρόλο του εχθρού, έτσι συμμετέχουμε στον ρόλο του εχθρού που είναι να κατηγορεί τους αδελφούς. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας καλεί ακριβώς το αντίθετο, Φιλιππισίους 4:8, λέει όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, αγνά, προσφυλή, όσα έχημα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Λέει, στόχευε στον αδελφό σου να δεις αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αν υπάρχει κάτι αξιέπαινο, κάτι που αξίζει να πεις μπράβο, ωραία τα κατάφερε, καλά τα πήγε. Να έχεις δηλαδή να πεις έναν καλό λόγο για όλους. Αυτό είναι λοιπόν το έργο του εχθρού, να διαβάλει, να έχει εχθρική στάση, να πλανά την οικουμένη όλη, να κατηγορεί τους αδελφούς, να κατηγορεί τους πιστούς μπροστά στον Θεό. Ποιοι είναι οι στόχοι του, τι έχει ο στόχος. Για τον πρώτο στόχο διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4. Ο πρώτος στόχος είναι η μη πιστή. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν αποφασίσει συνειδητά να αποδεχθούν τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Λέει Β' Κορινθίους 4:3 «Είδε και έστιν και καλυμμένον το Ευαγγέλιον ημών, εν της απολυμμένης εστί και καλυμμένον». Εάν το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε λέει είναι σκεπασμένο, είναι καλυμμένο σε αυτούς που χάνονται, εν εις ο Θεός του αιώνος τούτου, ετύφλωσε τα νοήματα των επίστων. Είχαμε δει την περασμένη φορά ότι ο Σατανάς ονομάζεται ο Θεός του αιώνος τούτου. Εδώ θα επικεντρώσουμε στο τύφλωσε τα νοήματα των επίστων. Στους ανθρώπους λοιπόν που δεν πιστεύουν, ο εχθρός τυφλώνει το μυαλό, λέει εις το μη αυγάσε των φωτισμών του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Τυφλώνει λοιπόν το μυαλό για να μην πέσει επάνω τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που όταν δει το φως θα διαλέξει το σκοτάδι. Εκτός αν είναι πονηρά τα έργα αυτού, οπότε προτιμάει το σκοτάδι για να μην εμφανιστούν τα έργα του. Αλλά το φυσικό είναι ο άνθρωπος όταν δει το φως να ελκυστεί στο φως. Επομένως ο σκοπός του εχθρού είναι να τυφλώσει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν, ώστε να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση πριν από χρόνια καθώς διακονούσαμε, ήρθε στη συνάθρηση ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου και πιάσαμε συζήτηση. Και καθώς μιλούσαμε, του είπαμε ότι ξέρεις εδώ μελετούμε την Αγία Γραφή γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Λέει, α, και εγώ πιστεύω ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Χάρηκα, εγώ λέω ωραία, έχουμε μία κοινή βάση, ο άνθρωπος πιστεύει ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, επομένως μπορούμε να συζητήσουμε. Και στη συνέχεια στη συζήτηση μου λέει, αλλά ξέρεις, δεν πιστεύω αν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Και εγώ έπαθα σοκ, λέω, τι λέει τώρα. Προηγουμένως είπε ότι πιστεύει πως η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού και τώρα μου λέει ότι δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, επομένως πως η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος ενός Θεού που δεν υπάρχει. Ξαφνικά κατάλαβα ότι το μυαλό του ήταν σκοτισμένο, ήταν μπερδεμένο. Λέω, αυτός είναι έξυπνος άνθρωπος, φοιτητής του Πολυτεχνείου είναι, δεν είναι οποιοδήποτε. Και μου λέει από τη μία μεριά ότι δεν υπάρχει Θεός και από την άλλη ότι πιστεύει πως η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Τέτοιος σκοτισμός, οπότε αμέσως άρχισα να του κάνω ερωτήσεις αν είχε ασχοληθεί με αποκρυφισμό αυτός, η οικογένειά του κτλ. Δόξα τω Θεώ, βρήκαμε άκρη. Ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού έδωσε την ζωή του στον Χριστό και τώρα βρίσκεται σε κάποια αδελφότητα και κηρύττει το λόγο του Θεού. Δόξα τω Θεώ. Αλλά ήταν εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είδα πόσο ο εχθρός τυφλώνει το μυαλό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν να μην πέσει επάνω τους το φως του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Κάτι αντίστοιχο λέει ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή του Σπορέα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο 8:12. «Η δε παρά την οδόν οι συν οι ακούσαντες», μιλάει για τον σπόρο που έπεσε στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και έφαγαν το σπόρο, «ή τα έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίας αυτών ή να μη πιστεύσαντες σωθώσιν». Πέφτει λοιπόν ο σπόρος του λόγου του Θεού στον δρόμο και αυτοί λέει είναι άνθρωποι που ακούν και μετά έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγο από τις καρδιές τους. Επομένως από τη μία μεριά τους τυφλώνει το μυαλό να μην δουν το φως και από την άλλη όταν πέσει ο λόγος που είναι φως τρέχει αμέσως να πάρει τον λόγο από τις καρδιές τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που αφορά τους μη πιστούς. Ο πρώτος στόχος λοιπόν του εχθρού είναι να τυφλώσει το μυαλό των μη πιστών, να πάρει τον λόγο όταν πέφτει ο σπόρος του λόγου από τις καρδιές τους έτσι ώστε να μην καταλάβουν τον λόγο και να μην αποδεχτούν αυτόν τον λόγο. Αυτός είναι ο στόχος που αφορά τους μη πιστούς. Υπάρχει ένας δεύτερος στόχος του εχθρού που αφορά τους πιστούς. Και γι' αυτόν διαβάζουμε στην 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 8 και 9. Λέει εκεί, «Νύψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος ημών διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίν». Να είστε νυφάλιοι, με άλλα λόγια το μυαλό σας να μην είναι θολωμένο, να είστε άγρυπνοι, γρηγορήσατε, γιατί ο αντίπαλός σας, λέει, ο αντίδικός σας, ο διάβολος, περπατάει ως λέον οριόμενος. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να ακούσετε λιοντάρι να ορίεται, να βρυχάτε. Είναι εντυπωσιακό, είναι τρομακτικό. Εγώ βρέθηκα μία φορά στον ζωολογικό κήπο της Φλόρινας και επειδή μου αρέσουν τα ζώα, πήγα κοντά στο κλουβί του λιονταριού και το λιοντάρι άρχισε να πηγαίνω έρχεται και να βρυχάται, να ορίεται. Οπότε άκουσα πώς είναι εκ του φυσικού ο βρυχηθμός του λιονταριού. Οι άλλοι μου φώναζαν «φύγε μακριά από το κλουβί». Τρόμαξαν οι άλλοι που ήταν μακριά, όχι εγώ που ήμουν κοντά στο κλουβί. Μου έλεγαν «φύγε μακριά, φύγε μακριά από το κλουβί». Ρε παιδιά, στο κλουβί είναι. Απλώς ήταν τόσο τρομακτικό ο βρυχηθμός του λιονταριού που είχα την προτροπή από τους άλλους να απομακρυνθώ. Επομένως προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πιστούς, ως λέον οριόμενος, και ο σκοπός του είναι να καταπιεί, ζητά ποιον μπορεί να καταπιεί. Επομένως ο στόχος του εχθρού για τους μη πιστούς είναι να τους τυφλώσει να μην δουν το φως του Ευαγγελίου, ο στόχος για τους πιστούς είναι να τους τρομάξει και να τους καταπιεί. Η συνέχεια είναι «ο αντίστητε στερεήτη πίστη», αντισταθείτε λοιπόν, επομένως μπορεί να ορίεται ο εχθρός, αλλά εσείς μπορείτε να αντισταθείτε. Πώς θα αντισταθούμε? Μένοντας στερεοί στην πίστη, «ιδότες τα αυτά των παθημάτων τι εν το κόσμο ημών αδελφότητη επιτελείστε». Ξέροντας ότι αυτά που συμβαίνουν σε εσάς συμβαίνουν και σε άλλους αδελφούς μέσα στον κόσμο, επομένως μην νομίζεις ότι είσαι μόνος σου που τα περνάς αυτά, αυτά που περνάς εσύ τα έχει περάσει και τα περνάει και άλλος κόσμος και άλλοι άνθρωποι πιστοί. Επομένως, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αυτός είναι ο στόχος του εχθρού και μας φανερώνει τους στόχους του εχθρού για να ξέρουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 2:11 λέει «ή να μη πλέον εκτιθόμενοι που του σατανά». Εκεί αναφέρεται σε έναν άνθρωπο στον οποίο η Εκκλησία άσκησε πειθαρχία και τους λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, τώρα βεβαιώστε τον για την αγάπη σας, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί αυτός, να μην καταποθεί από την λύπη, να μην συντριφτεί από την λύπη, για να μην πλέον εκτιθούμε, λέει, από τον σατανά, για να μην πάρει πλεονέκτημα ο σατανάς εναντίον μας, ουγάρ αυτού τα νοήματα αγνοούμε. Γιατί δεν αγνοούμε, με άλλα λόγια γνωρίζουμε καλά, ποια είναι τα διανοήματα του, πώς σκέφτεται. Αυτή είναι η στόχη λοιπόν του εχθρού. Πρώτος στόχος, να τυφλώσει το μυαλό των μη πιστών. Δεύτερον, να τρομοκρατήσει και να καταπιεί τους πιστούς. Αυτοί είναι οι δύο στόχοι. Τώρα, με ποια στρατηγική επιδιώκει να πραγματοποιήσει τους στόχους αυτούς? Η πρώτη στρατηγική είναι η καταμέτωπον επίθεση, για την οποία ήδη διαβάσαμε στην 1 Πέτρου 5-8. «Ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών την ακαταπίην». Επομένως, η πρώτη τακτική είναι η καταμέτωπον επίθεση. Επιτίθεται, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για επίθεση του εχθρού, χρησιμοποιεί εναντίον σου, εναντίον μου, κάθε τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει να μας τρομάξει και να μας βγάλει από τον δρόμο του Θεού. Αυτές είναι οι περιπτώσεις όπου καταλαβαίνεις ότι εδώ βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μία σατανική επίθεση, με μία σατανική αντίδραση. Βεβαίως αυτή μπορεί να έρχεται μέσα από άλλους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται γύρω σου και στους οποίους ο εχθρός έχει πρόσβαση. Επομένως η πρώτη τακτική, η πρώτη στρατηγική μέθοδος είναι η καταμέτωπον επίθεση, και βλέπετε χρησιμοποιεί την εικόνα του λιονταριού ακριβώς επειδή είναι κάτι το τρομακτικό. Προσπαθεί λοιπόν ο εχθρός με μια καταμέτωπον επίθεση να τρομάξει τον πιστό για να παρατήσει την πορεία του μαζί με τον Θεό. Η δεύτερη στρατηγική είναι πιο ύπουλη. Δεν είναι καταμέτωπον επίθεση, αλλά είναι η παραπλάνηση. Β' Κορινθίους 11, 14 και 15 και λέει «Και ου θαύμα, αυτός γάρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός». Υπάρχει λοιπόν η στρατηγική ο εχθρός να μην επιτεθεί κατευθείαν, να μην υπάρχει καταμέτωπον επίθεση, αλλά να υπάρχει επίθεση παραπλάνησης, να μετασχηματιστεί εις άγγελον φωτός, να εμφανιστεί δηλαδή σαν κάτι καλό, σαν κάτι θετικό, σαν κάτι που σχετίζεται με τον Θεό, ότι είναι ένας φωτεινός άγγελος. Ου μέγα ουν ή και οι διάκονοι αυτοί μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης. Επομένως, αφού ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, δεν είναι παράξενο αυτοί που τον υπηρετούν να εμφανίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, όν λέει το τέλος έστε κατά τα έργα αυτών. Αυτή είναι μία μέθοδος την οποία ο εχθρός χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά, γιατί είναι και πολύ αποτελεσματική. Γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι βρίσκονται μπροστά σε μία σατανική επίθεση, γιατί έρχεται με τρόπο παραπλανητικό, καλυμμένο, παρουσιάζεται σαν να είναι κάτι θεϊκό, κάτι αγγελικό. Βλέπετε, όλη η ιδέα της λευκής μαγείας εκεί βασίζεται. Η λευκή μαγεία γίνεται στο όνομα του Θεού, χρησιμοποιείται το όνομα του Χριστού, της Παναγίας, των Αγίων, χρησιμοποιούνται κομμάτια από την Αγία Γραφή, κομμάτια από τη Θεία Λειτουργία. Οπότε οι άνθρωποι που ασχολούνται με λευκή μαγεία πολλές φορές έχουν την εντύπωση ότι ασχολούνται με κάτι που σχετίζεται με τον Θεό. Θυμάμαι είχε έρθει μία φορά ένας νεαρός και ζητούσε προσευχές, γιατί βρισκόταν σε πολύ μεγάλο άγχος, σε πολύ μεγάλη ένταση, ζούσε μέσα σε φόβους, και όταν αρχίσαμε να συζητάμε είπε ότι ασχολείται, ότι έχει πνευματικές αναζητήσεις, και μου λέει «εγώ μιλάω με τους αγγέλους του Θεού». Λέω «δύο λεφτά, μιλάς με τους αγγέλους του Θεού?» Καταλαβαίνετε, το παιδί ασχολούνταν με λευκή μαγεία. «Ναι», μου λέει. Μα του λέω «αυτό δεν είναι σύμφωνο με τον λόγο του Θεού, με την Αγία». «Όχι», μου λέει, «εγώ ξέρω ποιοι είναι οι κακοί οι άγγελοι, ξέρω ποια είναι τα δαιμόνια. Εγώ μιλάω με τους αγγέλους του Θεού». Ήταν ακριβώς αυτή η περίπτωση, ότι μετασχηματίζεται ο εχθρός σε άγγελο φωτός. Και του λέω «δύο λεφτά. Έχεις μία τόσο ζωντανή σχέση με τον Θεό, άμεση σχέση με τον Θεό, ώστε να μιλάς με τους αγγέλους του και βρίσκεσαι μέσα στο φόβο και στο άγχος? Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Ο Θεός είναι η ειρήνη, οι άγγελοι του Θεού είναι πνεύματα λειτουργικά που αποστέλλονται για υπηρεσία σε αυτούς που θα κληρονομήσουν σωτηρία. Δεν μπορείς να μιλάς με τους αγγέλους του Θεού και να βρίσκεσαι σε τέτοιο άγχος και σε τέτοιο φόβο και σε τέτοια κατάσταση, και είχε και προβλήματα υγείας με την καρδιά του κτλ. Και όταν του το είπα αυτό, άρχισε να σκέφτεται, λες να μην, και άρχισε να βλέπει το ενδεχόμενο η ενασχόλησή του με την λευκή μαγεία να μην είναι κάτι που σχετίζεται με τον Θεό και με τους αγγέλους του Θεού, αλλά να είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τις δυνάμεις του εχθρού. Επομένως, η στρατηγική του εχθρού είναι άλλοτε κατά μέτωπον επίθεση και άλλοτε επίθεση παραπλάνησης, με το να παρουσιάζεται ως κάτι καλό, ως κάτι αγγελικό, ως κάτι θεϊκό, γιατί έτσι πιο εύκολα παραπλανά τους ανθρώπους. Τώρα, για να πετύχει το έργο του ο εχθρός, δεν εργάζεται μόνος του, έχει συνεργάτες. Είδαμε προηγουμένως ότι όταν έπεσε, τον ακολούθησαν στην πτώση του και άλλοι άγγελοι του Θεού, οι οποίοι συμμετείχαν στην επανάστασή του εναντίον του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι άγγελοι που ακολούθησαν τον αιωσφόρο στην πτώση του, στην επανάστασή του και στην πτώση του, έχουν αποτελέσει έναν αόρατο πονηρό πνευματικό κόσμο, που είναι αυτό που ονομάζουμε άγγελοι του σκότους, άγγελοι του σατανά, πνεύματα πονηρά ή δαιμόνια. Όλες αυτές είναι λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ακριβώς τους πεσμένους αγγέλους που ακολούθησαν τον αιωσφόρο στην επανάστασή του εναντίον του Θεού και τον ακολούθησαν και στην πτώση του, έπεσαν μαζί του και τώρα συνεργάζονται μαζί του. Επομένως, ο εχθρός έχει επάνω στη γη πονηρά πνεύματα με τα οποία συνεργάζεται για να επιτελέσει τους σκοπούς του. Είπαμε ότι η στόχη του είναι να κρατήσει τυφλωμένα τα μάτια του μυαλού, έτσι το μυαλό των μη πιστών, για να μην γνωρίσουν τον Κύριο, από τη μία μεριά να πάρει τον σπόρο του λόγου για να μην φυτρώσει στις καρδιές τους, και από την άλλη μεριά να παραπλανήσει τους πιστούς και να τους πάρει με το μέρος του και να τους οδηγήσει σε απώλεια. Επομένως, με τα πονηρά αυτά πνεύματα ο εχθρός συνεργάζεται για να πετύχει τους σκοπούς του. Έχουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αποκάλυψη του τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο με αυτές τις συνεργασίες του εχθρού στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ. Εκεί στο 10ο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ είναι σαν να τραβάει ο Θεός μία κουρτίνα από τον αόρατο πνευματικό κόσμο και να μας αφήνει να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει. Διαβάζουμε στον Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 2 και 3. Εκεί την εποχή εγώ ο Δανιήλ βρισκόμουν επί 3 εβδομάδες σε πένθος για τον λαό μου. Μέχρι να περάσουν οι 3 εβδομάδες δεν έφαγα νόστιμα εδέσματα ή κρέας, δεν ήπια καθόλου κρασί, ούτε άλυψα με αληφή το σώμα μου. Ο Δανιήλ λοιπόν προσεύχεται και νηστεύει. Βλέπει σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο λαός του, βρίσκεται στην αιχμαλωσία, και προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό το έλεος του, ζητάει από τον Θεό την αποκάλυψή του, την αποκάλυψη των σχεδίων του, και προσεύχεται και νηστεύει επί 21 μέρες, 3 εβδομάδες. Στο χωρίο 10, Δανιήλ 10:10, διαβάζουμε, «Ξάφνου με άγγιξε ένα χέρι, με σήκωσε στα γόνατά μου και εγώ στηρίχθηκα στις παλάμες μου. Δανιήλ μου, είπε ο άντρας», εμφανίζεται μπροστά του ένας άγγελος του Κυρίου, και του λέει, «Δανιήλ, εσύ που τόσο σ' αγαπάει ο Θεός, προσπάθησε να καταλάβεις τα λόγια που θα σου πω. Στάσου όρθιος στα πόδια σου, γιατί αυτή τη φορά έχω αποσταλεί ειδικά για σένα». Έρχεται λοιπόν ένας άγγελος του Κυρίου, ο Δανιήλ είναι ξαπλωμένος κάτω και προσεύχεται, του λέει, «Σήκω επάνω, ο Θεός με έστειλε ειδικά για σένα. Όταν μου είπε αυτά τα λόγια, εγώ σηκώθηκα πάνω τρομαγμένος. Μη φοβάσαι, Δανιήλ», μου είπε, «γιατί από την πρώτη μέρα που ταπεινώθηκες ενώπιον του Θεού σου και συγκέντρωσες την προσοχή σου για να καταλάβεις όλα αυτά τα γεγονότα, η προσευχή σου εισακούστηκε και εγώ ξεκίνησα για να σου φέρω την απάντηση». Τι του λέει ο άγγελος? Λέει, «Δανιήλ, όταν άρχισες να προσεύχεσαι και όταν άρχισες να ζητάς να καταλάβεις τα σχέδια του Θεού και το θέλημα του Θεού, την πρώτη ημέρα που άρχισες να προσεύχεσαι και να νηστεύεις, ακούστηκε η προσευχή σου και ο Θεός με έστειλε, εγώ ξεκίνησα, λέει, να σου φέρω την απάντηση. Επομένως, ενώ ο Δανιήλ προσεύχεται τρεις εβδομάδες, νηστεύει και προσεύχεται τρεις εβδομάδες, 21 μέρες, η προσευχή του έχει ακουστεί από την πρώτη μέρα, έχει ξεκινήσει η απάντηση. Ξεκίνησα, λέει, να σου φέρω την απάντηση, χωρίο 13, αλλά ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Επομένως, την πρώτη μέρα εισακούεται η προσευχή του Δανιήλ, την πρώτη μέρα της προσευχής και της νηστείας ο Θεός λέει στον άγγελο πήγαινε, ο άγγελος ξεκινάει και πηγαίνει και επί 21 μέρες γίνεται μάχη πνευματική, γίνεται πόλεμος πνευματικός, γιατί στον άγγελο αυτόν αντιστέκεται ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Και εδώ καταλαβαίνουμε βέβαια ότι για να αντιστέκεται σε έναν άγγελο του Κυρίου, σε έναν άγγελο που στέλνει ο Θεός για να απαντήσει την προσευχή ενός πιστού του δούλου, ένας αρχάγγελος, αυτός ο αρχάγγελος δεν είναι αρχάγγελος του Θεού, αλλά είναι από τους πεσμένους αρχαγγέλους, από τους αρχαγγέλους του σκότους, από αυτούς που ακολούθησαν τον Νεοσφόρο. Και βλέπετε εδώ λέει ο αρχάγγελος του βασιλείου των Περσών. Επομένως, εδώ φαίνεται ότι σε μια χώρα ολόκληρη, στην Περσία, στην οποία βρίσκεται τώρα ο Δανιήλ, γιατί στο μεταξύ η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία έχει καταληθεί και την έχει καταλάβει η Περσική Αυτοκρατορία, οπότε τώρα οι Πέρσες είναι αυτοί που έχουν εξουσία στον τόπο όπου βρίσκεται ο Δανιήλ. Στην Περσία λοιπόν υπάρχει ένα πονηρό πνεύμα με εξουσία, αρχάγγελος του σκότους, που είναι ο υπεύθυνος για την Περσία. Και όταν ένας άγγελος του Κυρίου πάει να φέρει απάντηση του Θεού σε έναν άνθρωπο που προσεύχεται στην Περσία, έρχεται αυτός ο αρχάγγελος του σκότους της Περσίας και αντιστέκεται σε αυτόν τον άγγελο. Και μου αντιστεκόταν 21 μέρες. Άρα τι του λέει του Δανιήλ? Του λέει άρχισες να νηστεύεις και να προσεύχεσαι. Την πρώτη μέρα ο Θεός σε άκουσε και την πρώτη μέρα ξεκίνησε η απάντηση. Γιατί περίμενες να νηστεύεις και να προσεύχεσαι 21 μέρες? 21 μέρες πολεμούσα στην αντίσταση που υπήρχε από τον αρχάγγελο του σκότους της Περσίας για να μην έρθει σε σένα η απάντηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ πέρα φαίνεται ένας πνευματικός πόλεμος που γίνεται. Ο Θεός στέλνει έναν άγγελό του για να πραγματοποιήσει τα δικά του σχέδια και υπάρχει αντίσταση από ένα πνεύμα πονηρό που έχει ιδιαίτερη εξουσία, τον ονομάζει αρχάγγελο εδώ του βασιλείου των Περσών, και η συνέχεια στο 13 είναι «Τότε ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει». Λοιπόν, ο άγγελος προσπαθούσε να πολεμήσει τον άρχοντα της εξουσίας της Περσίας και ήρθε ένας αρχάγγελος του Θεού πια, ο Μιχαήλ, ο αρχάγγελος του Θεού, να βοηθήσει τον άγγελο στη μάχη αυτήν, να νικήσει τον αρχάγγελο του σκότους της βασιλείας των Περσών, έτσι ώστε ο άγγελος να φτάσει στον Δανιήλ και να του φέρει την απάντηση. Τότε λοιπόν ο Μιχαήλ, ένας από τους αρχαγγέλους, ήρθε να με βοηθήσει, είχα μείνει λοιπόν εκεί κοντά στους βασιλιάδες των Περσών. Και λίγο παρακάτω, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 και 21, στον Δανιήλ λέει, τότε εκείνος με ρώτησε, ο άγγελος του Κυρίου, ξέρεις γιατί ήρθα σε σένα? Για να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο στο βιβλίο της αλήθειας. Έχω λοιπόν να σου αναγγείλω αυτό που είναι γραμμένο, να σου φέρω μία αποκάλυψη από τον Θεό. Τώρα θα επιστρέψω να πολεμήσω εναντίον του αρχαγγέλου των Περσών. Επομένως, καθώς έφερα το μήνυμα και θα επιστρέψω πίσω, θα συνεχιστεί η μάχη. Θα επιστρέψω να πολεμήσω πάλι εναντίον του αρχαγγέλου των Περσών και όταν εγώ θα φεύγω θα έρθει ο αρχηγός των Ελλήνων και καθώς εγώ θα απομακρύνομαι θα έρθει και ο αρχάγγελος του σκότους του βασιλείου της Ελλάδας. Τώρα με αυτό ο Δανιήλ το βλέπει γύρω στο 540 π.Χ. Καταλαβαίνετε ότι καθώς αρχίζει να έρχεται ο αρχάγγελος του σκότους των Ελλήνων σε σύγκρουση με τον αρχάγγελο της βασιλείας των Περσών, αρχίζουν οι περσικοί πόλεμοι και ξέρουμε, είμαστε στο 540, ξέρουμε ότι το 490 αρχίζουν οι περσικοί πόλεμοι. Δηλαδή 50 χρόνια αργότερα έχουμε την πρώτη εκστρατεία των Περσών εναντίον της Ελλάδας και το 480, το 492 η πρώτη που ήταν αποτυχημένη, η πρώτη ας πούμε επιτυχημένη το 490 όπου έχασαν στη μάχη του Μαραθώνα, αλλά έφτασαν ως τον ελλαδικό χώρο, και μετά από 10 χρόνια, το 480, είχαμε την ναυμαχία της Σαλαμίνας και το 479 τη μάχη των Πλατεών. Είχαμε λοιπόν σύγκρουση ανάμεσα στα βασίλεια της Ελλάδος και των Περσών, και αυτό το βλέπει ο Δανιήλ, και σε προηγούμενα κεφάλαια έχει κάνει λόγο γι' αυτό. Ο Δανιήλ το βλέπει ως σύγκρουση που ξεκινάει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και δεν θα υπάρχει κανείς να με ενδυναμώσει εναντίον αυτών, εκτός από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας. Και σε αυτόν τον πόλεμο που έχω να κάνω, εγώ τώρα που είμαι στο βασίλειο των Περσών και θα πολεμήσω με τον άρχοντα των Περσών, θα με ενισχύσει, δεν υπάρχει κάποιος άλλος να με βοηθήσει, εκτός από τον Μιχαήλ, τον αρχάγγελό σας. Επομένως, ονομάζει εδώ ο Δανιήλ, στο όραμα αυτό, τον αρχάγγελο Μιχαήλ, αρχάγγελό σας. Επομένως, το συμπέρασμα είναι ότι ο Μιχαήλ είναι ο αρχάγγελος του Θεού, ο οποίος προστατεύει τον λαό Ισραήλ, γιατί ο Δανιήλ ανήκει στον λαό Ισραήλ. Επομένως, όχι μονάχα ο εχθρός έχει άρχοντες αγγέλους για να κατευθύνουν τα πράγματα των διαφόρων κρατών και των διαφόρων λαών, αλλά και ο Θεός έχει αγγέλους δικούς του για να φροντίζουν τον δικό του το λαό και να προστατεύουν τον δικό του το λαό και να δίνουν τις μάχες του δικού του του λαού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, είναι ένα παράθυρο που ανοίγει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ, και μέσα από αυτό το κεφάλαιο φαίνεται ακριβώς το γεγονός ότι ο Σατανάς αυτό που θέλει να κάνει στον κόσμο δεν το κάνει μόνος του. Χρησιμοποιεί αγγέλους, δικούς του αγγέλους, αγγέλους του σκότους, σε πονηρά πνεύματα στα οποία αναθέτει εργασίες, και μάλιστα έχει και αγγέλους σκότους, αρχαγγέλους σκότους να είναι οι επόπτες, οι επικεφαλείς των δαιμονίων μιας περιοχής, των πονηρών πνευμάτων μιας περιοχής, για να ελέγχουν το τι γίνεται στην περιοχή. Αυτό το ξέραν την εποχή του Χριστού. Το ξέρανε οι Φαρισαίοι της εποχής του Χριστού. Γι' αυτό διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 24, όταν βλέπουν ότι ο Ιησούς Χριστός διακονεί εκβάλλοντας δαιμόνια, λέει: «Οι δε Φαρισαίοι ακούσαντες είπων ούτως ούκ εκβάλλει τα δαιμόνια, ημίεν το Βελζεβούλ, άρχοντι των δαιμονίων». Είδαν ότι ο Χριστός έβγαλε δαιμόνια και λέει: «Α, αυτός δεν μπορεί να είναι από τον Θεό, και τα δαιμόνια που βγάζει, τα βγάζει με τη δύναμη του Βελζεβούλ». Βελζεβούλ ήταν ένα όνομα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι κοροϊδευτικά για τον Σατανά. Βελζεβούλ σημαίνει ο άρχοντας των μυγών, και ήταν στην πραγματικότητα παραφθορά του Βελζεμπούμπ, που ήταν ο άρχοντας της χώρας, ήταν ένας από τους θεούς των Φιλιστέων. Επομένως το Βελζεμπούμπ το είχαν κάνει Βελζεβούλ, άρχοντας των μυχών, για να αναφέρονται περιπεκτικά σε αυτόν τον θεό των Φιλιστέων, και μετά άρχισε το όνομα Βελζεβούλ να χρησιμοποιείται για τον Σατανά. Και εδώ πέρα βλέπετε τον Βελζεβούλ, τον Σατανά, τον ονομάζει άρχοντας των δαιμονίων. Επομένως τον θεωρούν ότι είναι ο επικεφαλής ενός συνόλου πονηρών πνευμάτων, ενός συνόλου δαιμονίων, τα οποία τα χρησιμοποιεί για τις ενεργείες του. Επομένως, μέσα στην τακτική του εχθρού είναι ότι δεν τα κάνει όλα μόνος του, αλλά έχει συνεργάτες, τους έχει βάλει σε μία τάξη και σε μία ιεραρχία, τους έχει αναθέσει διάφορες δουλειές και έχει βάλει και επόπτες για να εποπτεύουν την δουλειά την οποία θα κάνουν. Τώρα, ποια είναι τα ονόματα αυτών των πονηρών πνευμάτων τα οποία επιτελούν το έργο του εχθρού? Μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις κυρίων ονομάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως τα πνεύματα τα πονηρά ονομάζονται με βάση τις ιδιότητές τους, δηλαδή του τι προσπαθούν να προκαλέσουν. Να δούμε μερικά κύρια ονόματα. Έχουμε ένα όνομα σε ένα δευτεροκανονικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, του Τοβίτ, Τοβίτ 3.8, και εκεί το όνομα είναι Ασμωδαίος. Λέει στον Τοβίτ 3.8, γιατί η Σάρα είχε παντρευτεί 7 άνδρες, δεν έχει σχέση με τη Σάρα του Αβραάμ, έτσι, άλλη Σάρα είναι αυτή. Είχε παντρευτεί 7 άνδρες, αλλά ο Ασμωδαίος, αυτό το πονηρό πνεύμα, σκότωνε κάθε φορά τον άντρα της πριν πλαγιάσει μαζί της, όπως πλαγιάζει κάθε σύζυγος με τη γυναίκα του. Εδώ λοιπόν αναφέρεται ένα όνομα πονηρού πνεύματος, ο Ασμωδαίος, ο οποίος ήθελε για λογαριασμό του αυτήν την γυναίκα, την Σάρα, και όποιος άνδρας παντρευόταν μαζί της και πήγαινε να κοιμηθεί μαζί της, τον σκότωνε. Και βέβαια η συνέχεια της ιστορίας είναι ότι ελευθερώνεται η Σάρα από αυτό το πονηρό πνεύμα με την ενέργεια ενός πιστού ανθρώπου του Θεού. Ένα άλλο όνομα έχουμε στην Αποκάλυψη, στο 9ο κεφάλαιο, στο χωρίο 11, και είναι Αβαδών ή Απολίων. Λέει, έχουσιν επ' αυτόν βασιλέα των άγγελων της Αβύσσου. Όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδών και εν τη ελληνική όνομα έχει Απολίων. Στα εβραϊκά λοιπόν ονομάζεται Αβαδών, στα ελληνικά ονομάζεται Απολίων. Απολίων είναι αυτός ο οποίος φέρνει καταστροφή, έτσι. Επομένως, εδώ έχουμε κύρια ονόματα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις της Αγίας Γραφής τα πνεύματα τα πονηρά ονομάζονται με βάση το τι προσπαθούν να κάνουν, ποια είναι η ειδικότητά τους, ας το πούμε έτσι, στην δράση την οποία έχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Ένα πρώτο όνομα που διαβάζουμε είναι το πνεύμα της διχόνοιας, το διαβάζουμε στους Κρητές, στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 23, λέει, «Έπειτα έστειλε ο Θεός πνεύμα διχόνοιας ανάμεσα σε αυτόν», στον Αβιμέλεχ αναφέρεται, «και στους κατοίκους της Σιχέμ και επαναστάτησαν εναντίον του». Βλέπετε, οι κάτοικοι της Σιχέμ είχαν βοηθήσει τον Αβιμέλεχ να σκοτώσει 70 από τα αδέλφια του. Επομένως, με τον τρόπο αυτό και ο Αβιμέλεχ είχε ανοίξει τόπο στον εχθρό, είχε δώσει τόπο στον εχθρό, και οι κάτοικοι της Σιχέμ που τον βοήθησαν στο έργο αυτό είχαν δώσει τόπο στον εχθρό. Επομένως, έρχεται ένα πνεύμα διχόνοιας, ένα πνεύμα διχοστασίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πονηρό πνεύμα το οποίο προσπαθεί να δημιουργεί διαιρέσεις. Το πνεύμα της διχόνοιας ή το πνεύμα της διχοστασίας προσπαθεί να δημιουργήσει διαιρέσεις μέσα σε έναν γάμο, προσπαθεί να κάνει τους ανθρώπους να χωρίσουν μεταξύ τους, γιατί ξέρετε ότι κάτι πολύ σημαντικό που ισχύει σε έναν γάμο είναι η αφοσίωση. Έτσι, του ενός τον άλλον. Ο γάμος είναι ένας δεσμός που ο Θεός τον έφτιαξε για να είναι εφόρου ζωής. Επομένως, τα πνεύματα της διχόνοιας, της διχοστασίας προσπαθούν να διαιρέσουν ένα ζευγάρι, να οδηγήσουν σε διαζύγιο, και επίσης προσπαθούν να διαιρέσουν συναθρήσεις, συνάξεις πιστών. Έτσι, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας τέτοια πνεύματα διχοστασίας να οδηγούν διάφορες ομάδες ανθρώπων, ενώ ήταν μαζί και συνεργάζονταν στο έργο του Θεού, να διαχωρίζονται και να διασπώνται. Το πνεύμα της διχόνοιας λοιπόν, γι' αυτό στην προς Ρωμαίους 16-17 λέει, «Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί σκοπήν τους τας διχοστασίας και τα σκάνδαλα παρά την διδαχήν ειν ημίς εμάθετε ποιούντας». Και εκλίνεται από αυτόν, λέει, αδελφοί, να απομακρύνεστε από κάθε άνθρωπο που βλέπετε ότι κάνει διχοστασία. Επομένως, μόλις βλέπεις ότι κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να βάλει διχόνοια, διχοστασία σε ένα σύνολο, είτε είναι μια οικογένεια είτε είναι μια συνάθρηση, σύναξη πιστών, λέει, απομακρύνσου από αυτόν, γιατί αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει δεν είναι από τον Θεό. Ένα δεύτερο όνομα το οποίο διαβάζουμε είναι το πνεύμα του ψεύδους. Το διαβάζουμε γι' αυτό στο πρώτο βασιλέον, στο 22ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 και 23. Εκεί ο Θεός ρωτάει, καθώς είναι μαζεμένοι διάφορα πνεύματα, ποιος θα πάει να εξαπατήσει τον Αχάβ για να πάει και να σκοτωθεί στη Ραμόθ Γαλάθ. «Θα πάω», είπε, «και θα κάνω όλους τους προφήτες του βασιλιά να του λένε ψέματα», λέει ένα πονηρό πνεύμα. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, «εξελεύσομαι και έσομαι πνεύμα ψευδές εν στόματι πάντων των προφητών αυτού». Τότε ο Κύριος είπε, «πράγματι έτσι θα τον ξεγελάσεις, πήγαινε και κάνε όπως είπες, θα πετύχεις». Και συνεχίζει ο προφήτης Μιχαΐας που μιλάει στον Αχάβ, «τώρα λοιπόν ο Κύριος έχει αφήσει ένα πνεύμα να εμπνέει με ψέματα όλους αυτούς τους προφήτες σου». Έτσι, στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, Νίν ειδού έδωκεν Κύριος πνεύμα ψευδές εν στόματι πάντων των προφητών σου τούτων. Βλέπετε, ο εχθρός δεν έχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσει πνεύματα πονηρά για πνεύμα ψεύδους, γιατί θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννη 8:44 λέει ότι όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστης εστίν και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έτσι. Επομένως, ο εχθρός που είναι ο πατέρας του ψεύδους χρησιμοποιεί πνεύματα πονηρά για να λένε ψέματα με σκοπό να παραπλανήσουν. Ένα τρίτο όνομα που έχουμε είναι το πνεύμα της πορνείας στον Οσιέ 4:12. Το πνεύμα της πορνείας είναι αυτό που θέλει να κάνει τους ανθρώπους να μην έχουν αφοσίωση στη σχέση τους. Πρώτον, στη σχέση τους μεταξύ τους ένα ζευγάρι, ο ένας να είναι αφοσιωμένος στον άλλον, και δεύτερον, να μην έχουν αφοσίωση στον Θεό. Βλέπετε, όταν κανένας παίρνει την απόφαση να παντρευτεί, μπροστά στον Θεό και στους ανθρώπους δίνει μια υπόσχεση, θα είμαι αφοσιωμένος μόνο σε αυτήν, θα είμαι αφοσιωμένος μόνο σε αυτόν, για τις γυναίκες. Επομένως, ο γάμος προϋποθέτει αφοσίωση. Το πνεύμα της πορνείας είναι αυτό που θέλει να αμφισβητήσει αυτήν την αφοσίωση. Η λέξη πορνεία μέσα στην Αγία Γραφή δηλώνει οποιαδήποτε σεξουαλική σχέση εκτός γάμου. Επομένως, η λέξη πορνεία δεν σημαίνει το να έχει κανένα σεξουαλική σχέση επί χρήμαση, πληρώνοντας χρήματα, αλλά σημαίνει κάθε σεξουαλική σχέση έξω από τον γάμο. Είναι το πνεύμα λοιπόν αυτό το οποίο θέλει να αμφισβητήσει την ιδέα της αφοσίωσης του συζύγου στη σύζυγο, της συζύγου στον σύζυγο και από τις δύο πλευρές, και από την άλλη μεριά θέλει να αμφισβητήσει την αφοσίωση ενός πιστού στον Θεό. Γι' αυτό στον Οσία 4:12 λέει «Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλινα είδωλά του για να μάθει και το ραβδάκι της μαντικής του του φανερώνει ό,τι γυρεύει, γιατί πνεύμα πορνείας τους παραπλανά και εμένα με εγκατέλειψαν». Επομένως, το πνεύμα της πορνείας παραπλανάει για να εγκαταλείψει κανένας τον Θεό, να πάψει να έχει την αφοσίωσή του στον Θεό. Και λίγο παρακάτω πάλι στον Οσία 5:4 «Τα έργα τους δεν τους αφήνουν να επιστρέψουν στον Θεό τους, γιατί πνεύμα πορνείας είναι μέσα τους και δεν αναγνωρίζουν τον Κύριο». Και εδώ ακριβώς το ίδιο. Το πνεύμα της πορνείας τους κάνει να μην μένουν σταθεροί στην αφοσίωσή τους με τον Θεό, αλλά να κοιτάνε, να ρίξουν την εμπιστοσύνη τους σε κάτι άλλο, σε άλλες θεότητες ή σε άλλες καταστάσεις. Ένα τέταρτο όνομα που έχουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη πια, επίσης, είναι το άλλο και κουφό πνεύμα. Διαβάζουμε γι' αυτό στο Μάρκος 9:17. «Και απεκρίθη αυτό εις εκ του όχλου διδάσκαλε, είναι εγκα των ιών μου προσέ, έχοντα πνεύμα άλλαλον». Έφερα, λέει, το γιο μου, έχει πνεύμα άλλαλον, πνεύμα δηλαδή που δεν τον αφήνει να μιλήσει. Και μετά όταν ο Ιησούς απευθύνεται σε αυτό το πνεύμα, του λέει «Το άλλαλον και κοφόν πνεύμα, εγώ επιτάσσωση έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθηση αυτών». Επομένως, ο Χριστός ονομάζει το πνεύμα άλαλο και κοφό πνεύμα, επομένως ήταν ένα πνεύμα που έκανε τους ανθρώπους κοφαλάλους. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο κοφάλαλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε κοφάλαλος έχει επίδραση από τέτοιο πνεύμα κοφό και άλαλο, έτσι. Υπάρχουν οργανικές αιτίες που δημιουργούν ασθένειες, μπορεί κάποιος να έχει οργανικούς λόγους για τους οποίους δεν ακούει και δεν μπορεί να μιλήσει. Ωστόσο, όταν υπάρχει επίδραση πονηρού πνεύματος, τέτοιου κουφού και άλλαλου, οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν καμία οργανική αιτία στην συγκεκριμένη περίσταση. Το ίδιο συμβαίνει και με το επόμενο πνεύμα, το πνεύμα της ασθενίας, για το οποίο γίνεται λόγος στο κατά Λουκάν 13:11. Λέει «Ιδού γινή έχουσα πνεύμα ασθενίας έτη 18 και εν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές». Μία γυναίκα 18 χρόνια ήταν διπλωμένη στα δύο. Εμείς θα λέγαμε σήμερα η γυναίκα έπασχε από σπονδυλοαρθρίτιδα. Αλλά εδώ μας λέει ότι η αιτία της σπονδυλοαρθρίτιδας δεν ήταν οργανική, αλλά ήταν αποτέλεσμα ενός πνεύματος ασθενίας. Υπάρχουν λοιπόν πνεύματα πονηρά που προκαλούν ασθένειες, προκαλούν αρρώστιες. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα ενέργειας πονηρού πνεύματος. εάν ενώ χιονίζει εγώ βγω έξω με το φανελάκι και πάθω πνευμονία, δεν φταίει κανένα δαιμόνιο. Εντάξει. Υπάρχει οργανικός λόγος και υπάρχει η ανοησία μου που άφησα, έδωσα τόπο σε αυτόν τον οργανικό λόγο να υπάρξει στο σώμα μου. Επομένως, δεν σημαίνει ότι κάθε αρρώστια προέρχεται από πονηρό πνεύμα, αλλά κάποιες αρρώστιες, και αυτό το διαπιστώνει ιδιαίτερα σε αρρώστιες που οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν την οργανική αιτία, προέρχονται από πνεύματα ασθένειας. Αλλά και αυτό δεν είναι γενικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε αρρώστια που οι γιατροί δεν βρίσκουν την οργανική αιτία είναι πνεύμα ασθένειας από πίσω, γιατί μπορεί να είναι οργανική αιτία που ακόμα η ιατρική δεν την έχει ανακαλύψει. Εντάξει. Λοιπόν, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ωστόσο, υπάρχουν πνεύματα ασθένειας. Έτσι λοιπόν ο Χριστός ελευθερώνει την γυναίκα αυτή και στο Λουκάς 13:16 λέει «Ταύτην δε θυγατέραν Αβραάμ ούσαν, ειν έδισεν ο σατανάς ιδού 18 έτη». 18 χρόνια την είχε δέσει ο σατανάς, έτσι ονομάζει ο Χριστός την γυναίκα που είχε αυτό το πνεύμα ασθένειας. «Ουκ έδιληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Δεν έπρεπε να ελευθερωθεί η γυναίκα την ημέρα του Σαββάτου, γιατί θυμάστε ότι ο αρχισυνάγωγος αντέδρασε που ο Χριστός θεράπευσε τη γυναίκα το Σάββατο. Ένα έκτο όνομα που έχουμε είναι το πνεύμα της μαντίας, στις πράξεις των Αποστόλων 16-16 ονομάζεται πνεύμα πίθωνα. Εγίνε το δε πορευωμένον ημών εις την προσευχήν, είναι ο Απόστολος Παύλος με τον Σίλα στους Φιλίππους, «Παιδείς κιντινά έχουσα πνεύμα πίθωνα, υπαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχε της Κυρίης αυτής μαντευωμένη». Επομένως, καθώς πηγαίναμε στην προσευχή μας, συνάντησε μία κοπέλα που είχε πνεύμα πίθωνα, πνεύμα μαντίας. Το πνεύμα της μαντίας, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά πρώτα ο Θεός, γι' αυτό φανερώνει στους ανθρώπους τα σχέδια του εχθρού για το μέλλον. Βλέπετε, μόνο ο Θεός γνωρίζει το μέλλον, μόνο ο Θεός είναι παντογνώστης. Ο Σατανάς όμως γνωρίζει τα σχέδιά του για το μέλλον και αυτά φανερώνει. Και το πνεύμα της μαντίας είναι αυτό το οποίο ασχολείται με αυτόν τον τομέα. Τέλος έχουμε ένα ακόμα όνομα, ένα έβδομο όνομα, δηλαδή είδαμε πρώτον πνεύμα διχόνοιας, δεύτερον πνεύμα ψεύδους, τρίτον πνεύμα πορνείας, τέταρτον πνεύμα άλαλο και κουφό, πέμπτον πνεύμα ασθένειας, έκτον πνεύμα μαντίας, έβδομο το πνεύμα της πλάνης. 1 Τιμόθεον 4:1 «Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής αποστατήσονται την αίσθη πίστεως προσεύχοντες πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». Υπάρχουν λοιπόν πνεύματα τα οποία προσπαθούν να φέρουν πλάνη, να παραπλανήσουν τους ανθρώπους, να τους οδηγήσουν μακριά από την αλήθεια έτσι όπως την έχει αποκαλύψει ο Θεός. Και θυμάστε ότι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, ενώ στην αρχή τους πρώτους αιώνες, τους πρώτους τρεις αιώνες, η κύρια επίθεση του εχθρού εναντίον της Εκκλησίας ήταν η διωγμή, ήταν η άμεση επίθεση, αμέσως μετά από τον 3ο αιώνα, είχε αρχίσει από νωρίτερα βέβαια αλλά εκδηλώθηκε πολύ περισσότερα από τον 4ο αιώνα, είναι να αρχίζουν να παρουσιάζονται διάφορες διδασκαλίες πλάνης και να χρειάζεται η Εκκλησία ξανά και ξανά να αντιμετωπίσει με διάφορες συνόδους τις διάφορες αιρέσεις, τις διάφορες πλανεμένες διδασκαλίες που άρχισαν να προσπαθούν να επικρατήσουν. Επομένως, ο εχθρός έχει διάφορα πονηρά πνεύματα με τα οποία συνεργάζεται για να πετύχει τους σκοπούς του. Έχουμε κάποια κύρια ονόματα, έχουμε πολύ περισσότερο ονόματα πονηρών πνευμάτων ανάλογα με το τι προσπαθούν να κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κατάλογος αυτός είναι εξαντλητικός. Επομένως, όταν βλέπουμε μία ενέργεια που έχει ο εχθρός σε ένα άτομο, όπου είναι πολύ φανερό ότι πρόκειται για ενέργεια του εχθρού, μπορούμε να ονομάσουμε το πνεύμα αυτό το πονηρό με αυτό το οποίο προκαλεί στον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η στρατηγική που χρησιμοποιεί ο εχθρός, αυτή είναι η τακτική του και νομίζει ότι με αυτήν την τακτική θα μπορέσει να πετύχει τους σκοπούς του. Ωστόσο ο Θεός έχει καθορίσει το τέλος και ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το ποιος είναι ο προορισμός του εχθρού. Στην Αποκάλυψη 20:10 λέει «Και ο διάβολος ο πλανών αυτούς», ο διάβολος λοιπόν αυτός που τους παραπλανούσε, «ευλήθη στην λίμνη του πυρός και του θείου. όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, έχει μιλήσει και για αυτούς προηγουμένως, και βασανιστήσονται ημέρας και νυχτός εις τους αιώνας των αιώνων. Υπάρχει λοιπόν μια αιώνια λίμνη του πυρός, στην οποία θα καταλήξει ο Σατανάς και οι συνεργάτες του. Γι' αυτό βλέπετε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 25ο κεφάλαιο στο χωρίο 41, όπου λέει για τον βασιλιά, τον κριτή που θα σταθεί την ημέρα της κρίσεως και θα χωρίσει τους ανθρώπους σε πρόβατα και ερήφια. Λέει τότε ερήτης εξεβονίμων πορεύεστα επ' εμού οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιον το ετοιμασμένον το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Πηγαίνετε λοιπόν, λέει, στο αιώνιο πυρ, στην αιώνια φωτιά, που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και για τους αγγέλους του. Επομένως, η κόλαση δεν φτιάχτηκε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι προορισμένος για την κόλαση. Η κόλαση φτιάχτηκε για τον Σατανά και για τους αγγέλους του και για τα πονηρά πνεύματά του. Απλώς ο εχθρός προσπαθεί να πάρει στην κόλαση μαζί του όσο περισσότερους ανθρώπους μπορεί. Αλλά το πύρτο αιώνιο, λέει, ετοιμάστηκε για τον Σατανά και για τους αγγέλους του. Βλέπετε, αυτό το ξέρανε τα πονηρά πνεύματα την εποχή του Χριστού. Γι' αυτό θυμάστε στην περίπτωση αυτή που εμφανίζεται ο δαιμονιζόμενος στα Γάδαρα. Στη μία διήγηση είναι ένας ο δαιμονιζόμενος, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κατά Ματθαίον είναι δύο. Όταν ρωτάει ποιο είναι το όνομά σου, ονομάζει Λεγεών, γιατί είμαστε πάρα πολλοί. Στο Λουκάς 8:31-32 λέει «Και παρακάλουν αυτόν ή να μη επιτάξει αυτής εις την Άβυσσον απελθύν». Τον παρακαλούσαν να μην του στείλει από τώρα στην Άβυσσο. Τι σημαίνει αυτό? Ήξεραν ότι το τέλος τους θα είναι η Άβυσσος. Και έλεγαν «Μη μας στείλεις από τώρα». Και είδαν εκεί ότι υπήρχε ένα κοπάδι από γουρούνια και είπαν «Άφησέ μας να πάμε εκεί». Και τους άφησε να πάνε εκεί και τα γουρούνια προτίμησαν να πάνε να πνιγούν στη λίμνη παρά να συνεχίσουν να ζουν έχοντας μέσα τους πονηρά πνεύματα. Η διήγηση στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο στα χωρία 28 και 29 μιλάει για δύο δαιμονιζόμενους που έβγαιναν από τα μνημεία και ήταν τόσο φοβεροί ώστε κανένας δεν τολμούσε να περάσει από εκείνη τον δρόμο και ιδού έκραξαν λέγοντες, χωρία 29, Ματθαίος 8:29. «Τι ημίν και εσύ, Υιέ του Θεού, ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς». «Τι σχέση έχουμε εμείς με σένα, Υιέ του Θεού, ήρθες εδώ πριν από τον καιρό να μας βασανίσεις». Επομένως ξέρουν ότι θα υπάρξει ο καιρός του βασανισμού τους. Αλλά λέει «ήρθες εδώ να μας βασανίσεις πριν από τον καιρό, πριν από την εποχή που θα είναι εκεί που αναγκαστικά θα καταλήψουν κάποια στιγμή». Επομένως ο εχθρός ξέρει το τέλος του και όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, το τέλος, καθώς έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου, το τέλος της ιστορίας του πλανήτη μας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την τακτική του εχθρού για να μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, όπως είναι σημαντικό σε κάθε στρατηγό και σε κάθε στρατιώτη να ξέρει ποια είναι η στρατηγική του αντιπάλου του, αλλά να ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής, το τέλος του εχθρού είναι προδιαγεγραμμένο και το τέλος της ιστορίας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Αμήν.